Rīgas domas tās komiteju vadības un deputātu atalgojuma bāze mainās atbilstoši vidējam atalgojumam valstī. Kontekstā ar COVID-19 pandēmijas laika grūtībām atalgojuma iesaldēšanu pēc nelielām pārdomām akceptēja valsts prezidenta kancelēja. Līdzīga alga pieauguma šogad nav valdības locekļiem, bet parlamentāriešu atalgojums līdz 13. Saimas sasaukuma beigām iesaldēts jau pērn kontekstā ar tolaik neizdevušos plānu par mediķu algu pieaugumu. Rīgas mērs Mārtiņš Staķis no par progresīvo frakcijas atsaucas uz nostiprināto sistēmu politiķu atalgojumu noteikšanai, ko mainīt nebūtu pareizi, neskatoties uz opozīcijas norādēm.
Tas, ko es nevēlos, lai šī sistēma, kas ir, teiksim, izveidota, atkal pēkšņi tiktu mainīta. Te mēs algas iesaldējam, te atkal lemjam pa atsaldēšanu, te mēs lemjam, vai īstais brīdis atsaldēt. Un atkal šis jautājums tiks mētāts kā tāds karsts kartupels no vienas rokas otrā rokā. Tas, kas man ir svarīgi, lai Rīgas domē viss notiek atklāti. Lai pilnīgi skaidri mēs redzam, cik būs ierienas deputātam alga, vai deputāts kaut ko saņem vēl klāt vai nesaņem klāt.
Rīgas vicemērs Vilnis Ķirsis no Jaunās vienotības frakcijas atzīst, ka domē darba ir daudz, vienlaikus norādīja, ka atalgojuma bāze ir zemāka nekā, piemēram, ministru kabineta locekļiem.
Tad darbs ir pārpārēm pozīcijas deputātiem, gan komiteja, gan vicemēriem, gan arī pārējiem. Darba diena šobrīd robežojās starp 11 stundām dienā un pat brīvdienās. Diemžēl tā dzīvē droši vien sanāk. Tagad ir problēmas, tā skaitā arī kaut kāds lejups līdz, tad ir kā visvairāk jākustās un visvairāk jāstrādā.
Paredzams, ka līdz ar atalgojuma bāzes izmaiņām domas priekšsēdētājs no šī gada pirms nodokļu nomaksas saņems papildus 178 eiro, algai sasniedzot 3732 eiro mēnesī. Salīdzinājumam jāatgādina, ka kādreizējā Rīgas domas vadība savus ienākumus krietni palielināja Rīgas brīvostas pārvaldē. Savukārt vicemēra algas pieaugtu par aptuveni 150 eiro, komiteja priekšsēdētāji par 120 eiro, bet ierindas deputātu algas pieaugs par 58 eiro, sasniedzot 1230 eiro mēnesī pirms nodokļu nomaksas. Rīgas vicemēri Linda Ozola no Jaunās konservatīvās partijas un Edvards Smiltāns no Latvijas reģiona apvienības un Nacionālās apvienības frakcijas atgādināja, ka rudenī notika domnieku atalgojuma sistēmas reforma, kas ļauj domnieku vairumam strādāt tikai Rīgas domē, ieskaitot komiteju vadītāju vietniekus.
Mēs izvēlējāmies ļoti atklātu, caurskatāmu veidu, jā, kā iesaistīt aktīvi deputātus visā domas darbā, nemēģinot slēpties aiz kādiem citiem variantiem, liekot viņus papildu amatos kādās citās struktūra vienībās vai kāpēc tās sabiedrībās.
Šī sistēma, kas pastāv, viņa ir fleksibli un tas nozīmē, ja vidēji alga krīt, tad arī deputātiem atalgojums krīt. Bet tas visi jāskata kontekstā ar šiem prāvajiem samazinājumiem, faktiski izārdot šo te līdzinējo ļoti rīdziniekiem ārkārtīgi dārgo sistēmu, kas ir bijusi uzturēta un izbūvēta 10 gadu garumā.
Pret algu palielināšanu iebilst Rīgas domas opozīcija, sakot, ka krīzes laikā atalgojuma pieaugums būtu jāiesaldē vismaz līdz gada beigām. To norādīja deputāts Miroslavs Mitrofanovs no Latvijas Krievu Savienības.
Šajos apstākļos ir amorāli deputātiem paaugstināt savu atalgojumu un mums jābūt ar tautu.
Rīgas pilsētas pašvaldības budžets plānots ar 124 miljonu eiro deficītu, bet kopēji izdevumi pārsniegs miljardu. Budžeta plānu apstiprinājusi Rīgas domas finanšu un administrācijas lietu komiteja Mārtiņa Staķa vadībā. Domas sēdē budžeta plānots skatīt 27. janvārī. Jānis Kincis, Latvijas Radio.